Máme zodpovědět úvod k listu Jakubovu. Tak, co víme a co nevíme, u starověké písemnosti a u písemnosti biblické nevíme nikdy s naprostou jistotou, jestli to je opravdu jméno autora nebo ne. Možná, že ano, připisuje se to Jakubovi, bratru Ježíšovu, bratr Páně, se říká už ve staré církvi, takže je to docela pravděpodobné. Ale co víme je, že je z těch pořečtěných není, ale z těch, kteří jsou v Palestině. Křesťané ze Židů měli jednu výhodu ohromnou, a to bylo, že znali starý zákon, že vyznávali jediného Boha, že už tam nebylo žádné nebezpečí nějakého pohanství, nějakých takových kultů, že byli prostí všech pověr, kterých bylo veliké množství, a že se nepokoušeli nikdy o věštění. To jsou takové věci, které se zdají samozřejmě, a to byla ohromná výhoda. To ti křesťané z pohanů neměli a museli být v těchto věcech neustále ještě vyučování a vedení. Křesťané ze Židů se dělili na ty, kteří byli z těch palestinských, mluvících aramejsky nebo uměli hebrejsky. A křesťané ze Židů, kteří byli v krajinách, kde se mluvilo řecky a kde jejich mateřskou řečí už byla řečtina. Tak já koupil všem ten palestinský, ale kdybychom to znázornili tak, jak se to dělává, takovou to politickou hantýrkou, on tvoří takový střed. Kdybychom řekli, že Pavel je, dejme tomu, za levice, tak Matouš a Jakub tvoří střed a pravice jsou ti, kteří potom otravovali, kteří posílali svoje misionáře, aby kadili Pavlovo dílo a podobně. Proti těm on byl zřejmě zaměřen také. No a teď, předpoklad jeho působení je tenhle, že působili ve sborech extrémní pavlovci. Tedy lidé, kteří pochopili svobodu a pochopili to ospravedlnění z víry a ne ze skutku, tím způsobem, proti kterému polemizuje už tady Pavel v 6. kapitole, co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu, aby se rozhodnila milost, naprosto ne, tam už musí proti tomu polemizovat, že je to vlastně všechno jedno, co dělám, že na tom vlastně nezáleží, že všechno je přece pouhá milost a tak je to tím vyřízeno. Tak z této polemiky vyčetl kdysi Luther, že Jakub je zastánce toho, že člověk si musí spasení vydobít svými skutky, ono ho to hrozně provokovalo, a tak proto tuto epištolu považoval za slaměnou, jak říká. Ale to je ovšem přehnané a zbytečně vyostřené stanovisko. Jinak tedy můžeme říct, že dispozice rozvržení té epištoly asi žádné není. Že psal, jak mu to přišlo a jak mu to napadlo. V té době kázali po světě, může se to tak říct, to bylo kázání filozofové mezi lidem, stoikové a kynikové, kynik. Oba tyto směry v sobě tenkrát už velice blízké se chtěli pustit do takové práce, vzdělávat lid a ten lid zainteresovat na tom, aby myslel pořádně. No a oba tyto směry užívali takové formy, které se říká diatribe, volná rozprava, rozmluva taková nějaká skoro beseda s těmi lidmi, ve které jim vysvětlovali, co je správné a co ne, co jsou hodnoty věčné a co je pomíjivé. Zajímavé takové věci byly zachyceny i písemně a máme například Moudrost stoika Epiktéta, to vyšlo u nás už kdysi dávno, myslím před válkou. velice pěkně je to zachyceno, jak lidem vysvětluje, okolik hloupostí a nesmyslů nám jde a jaké hodnoty utíkají. A taky vynikali tím, že vůbec se nestarali o to, aby to mělo dispozici. Vykládal, jak to právě napadlo, nebo možná, jak reagovali na to lidi. To je docela dobře možné. Jakub to dělá určitě taky. Pokoušeli se někteří najít dispozici v nějakém apokryfu, testament 12 patriarchů, ale ono to není průkazné vůbec. A tak si ho probereme tak podle pěti hlavních témat, co je především. Za prvé, chudí a bohatí. To je v první kapitole kousek, kousek ve druhé, kousek v páté. Druhé hlavní téma je pravá zbožnost. Pravá skutečná. A třetí je to ožehavé téma víra a skutky, kde jako polemizuje, ale ne přímo s Pavlem, ale zřetelně s nějakými lidmi, kteří to jeho Pavlovo učení přehnali. Čtvrtá, to je taková zvláštnost, specialita Jakubova, zvláště je zaměřen na hříchy jazyka, hříchy způsobené řeči. A páté téma jsou zkoušky a trpělivost. Pak jsou ještě některé takové zvláštnosti jeho, které měly zvláštní dosah v dějinách a ty až potom nakonec. Tak těch pěti hlavních témat, chudí a bohatí. No, opravdu to vypadá tak, že říká, že bohatství je skutečnou zátěží. A že chudoba je skutečně předností. Ono už v předním Orientě něco takového bylo. Ono například bylo v zákoně Chamurabiho, tak to máme druhé tisíciletí před Kristem, to máme nějak tak, kdy pak to mohlo být 1800. Řekněme, tam je už tolik těch paragrafů, které se zastávají chudých. A králové se stavěli před své bohy jako chudí, museli vyznávat chudobu před svým lidem, před všemi, tak třeba takový sumerští králové, ti v chrámě při těch slavnostech museli být nazí, znamení pokory a naprosté chudoby před svými bohy. Kolik je v žalmech pověděno o chudobě a jaká je tam přednost té chudoby, no tak to víme. A v Evangeliu, v Matoušovi, v 19. kapitole, to je ten týž okruh, jako tady Jakub. V 19. kapitole Matoušově přichází nějaký mládenec se zeptat, co mám dělat, abych obdržel věčný život. Chápeme, že tím chce říct nějak, aby ho měl jistý, abych si to zajistil. A na to mu říká, no a neznáš Boží přikázání? Ano, to znám, to plním. A Ježíš mu říká, tak se nedostává ještě jednoho. Rozdej všechno, co máš, tedy prodej svůj majetek, rozdej chudým a pak pojď a následuj mne. Pojď prostě s námi tady. No, viděl, že je to bohatý člověk. A ten člověk odešel, to už dá se ani neloučil a zmizel. A Ježíš potom řekl to známé slovo, že spíš proleze velbloud uchem Jany, než bohatý do království Božího, a že to vlastně Boží zázrak, každý případ, kdy ten bohatý se do království Božího dostane, kdy uvěří a kdy je přijat takhle. Takže to považuje taky za nějakou faktickou překážku. U Lukáše to blahoslavenství zní blaze chudým. Není u toho žádný přídavek. No a ono skutečně se to zajímavě jeví v celých dějinách, co znamenalo bohatství u církve a církví. To se netýká jenom katolíků, to se týká i evangelických církví. A co to znamenalo u jednotlivců? Zajímavé je, že v Biblii akorát jenom Abraham a Job jsou bohatí lidé, kteří jsou tam sympatičtí ve starém zákoně. Jako třetí bývá uváděn Šalomón, ale toho už právě bohatství svedlo. Tak nám zůstává Abraham a Job. Zdá se tedy, že svědectví biblické jaksi straní těm lidem, kteří jsou nízko postavení. No a tak teď, když se podíváme na to, tak to vidíme v těch jednotlivých textech, tak je to v první kapitole, verš 9. až 11. Bratr v nízkém myslí na své vyvýšení a bohatý ať myslí na své ponížení. Vždyť pomine jako květ trávy. Vzejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ opadne a jeho krása zajde. Tak i boháč se vším svým zhonem vezme za své. Současně tady charakterizuje, co při tom bohatství dělá tak zlé. Charakterizuje to tím zhonem. Ale není to odsouzení. Bohatý ať myslí na své ponížení. Na pokoru prostě. A to je ta jediná pomoc. Bohatý má prostě, bychom mohli říct, jednu takovou těžkou zábranu v tom svém majetku, takovou překážku. Těžší než kdokoliv jiný. Daleko výrazněji to vypadá v kapitole 2. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho zhromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. Kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly? A nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědictví království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Což pak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy? Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? A tady v těchto slovech nám zaznívá, to jméno, které bylo nad námi vysloveno, to myslí při křtu, křest, bylo nad nimi vysloveno jméno Boží, jméno Ježíše Krista bylo vysloveno. A děláme rozdíly mezi lidmi, podle čeho? Podle měřítek běžných. No tak tady toto dělání rozdílu podle tohoto měřítka, podle toho, kdo co má, je člověku tak vžité, tak zakořeněné a připadá tak samozřejmě, že se vrátilo do církve vždycky znova a znova. Čili jak vidět, tohle to existuje už úplně na začátku skoro a tohle to se neustále potom vrací. Církev prvních století měla ještě ve svých na místech rozhodujících, třeba jako biskupy už, ještě také propuštěnce, ještě také lidi, kteří byli původně otroky. Ale potom později už se začalo rozlišovat a už to nebylo přípustné. V takovém třetím, čtvrtém století tohle to mizí. A není potřeba mluvit o středověku, ale i evangelická církev měla často takovéto podvědomí, že tím starším, tím presbyterem ve sboru má být někdo, kdo je významný i společenský. To se táhne prostě do nové doby. Ale co je tady zvláštní, je tohleto. On ty bohaté činí jaksi automaticky solidárními s těmi, kteří utiskují církev a pronásledují. Jako by to dělali oni. Oni můžou říct, no my přece ne, my přece jsme s vámi. Ale je tady jakési punto, kterému se velmi těžko brání. No oni pochopitelně, že ta církev stála na prahu těžkých zkoušek. A oni ti bohatí pochopitelně budou chtít svoje bohatství aspoň zachovat. A to je bude velmi zatěžovat při skutečné vyznávání. Ale teď přijde to hlavní, a tady je řečeno, jestliže tedy zachováváte teď ten výraz, který přijde, královský zákon, jak je napsán v písmu. Milovatí bude dobře činit. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. To další je jenom ilustrace. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání kropítl, provinil se proti všem. Kdy ten, kdo řekl nescizoložíš, řekl také nezabiješ. Jestliže nescizoložíš, ale zabiješ, přestupuješ zákon. Proč on o tom mluví? On to říká z toho důvodu, aby naznačil, jestliže jste úplně bezúhonní, jestliže by některý farizej o vás musel říct, že zachováváte zákon, že jste se nedopouštěli žádného činu, vy jste ten zákon už přestoupili, je to stejné, jak kdybyste přestoupili všechna přikázání, no to je to též jako upevná. Tak jste všichni říční. Jako byste přestoupili všechna přikázání, jestliže jste se provinili jenom tím, že dáváte přednost bohatému před chudým. Říká se, ten Martin Tiberius říká, že to je typická ukázka pauperismu, poněvadž tady není nějaký program nápravy, není tady nějaké takové, jak my moderně říkáme proletářské vědomí, ale je to takové očekávání, že chudý uslyší slovo lépe a že lépe bude následovat. No a bylo k tomu důvodu dost. Pak ještě v kapitole 5 je toto schéma uvedeno a tam je máme, ale z toho jenom něco uvedu. A nyní vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo je moli rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rec bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. To je jasné, že mluví o posledních věcech, že mluví o soudu, poněvadž tady zlato a stříbro nerezaví. Že teda prostě vaše bohatství se stane proti vám svědectví a vám nebude k žádnému užitku. Bude vám obžalobou, ale nebude k žádnému užitku. Vám ani nikomu. Tak to je to první téma. Bohatí a chudí. Druhé téma je pravá zbožnost. Pěkně zachyceno hnedka v kapitole. První. 22 až 27. Podle slova, tedy slova Božího. Však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jenom slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody, a to je zase takový výraz, dokonalý zákon svobody, a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Tak tady máme tu pravou zbožnost, vyloženo takto, má být činitelem, má se snažit o uvádění toho slova do praxe. Nejen posluchačem. A to naráží na to též, co asi bylo při křesťanských sborech prvotních, jako to bylo při židovských synagogách, že někteří přicházeli jenom a byli zájemci a on je teda nějak zve. On je zve, aby se zúčastnili plně. A chce, aby to slovo, které slyší, uváděli do praxe svého života. Komu on vlastně píše? On říká, že 12 pokolením, to znamená 12 kmenům izraelským, to je forma, poněvadž už 12 jich stejně nezachovalo, ale je to zřejmě křesťanům, nejen ze Židů. Zřejmě křesťané dědí už pro něho, jako pro mnohé jiné tehdejší myslitele, zřejmě. Tak tedy dědí i ten dokonalý zákon svobody, kterému Židé nerozuměli, kterému můžeme rozumět v Kristu. A teď jak to líčí, jak to znázorňuje? Na příkladu zrcadla. Tak ten, kdo je pouze posluchač, zapomnětlivý, posluchač roztržitý, my bychom řekli, tak se podívá do zrcadla, vidí, že je špinavý, ale když pak už jde zase za nějakou prací nebo něco ho někdo odtud odvolá, tak už na to okamžitě zapomene, že by se měl jít umýt. Ten činitel se zahledí, abychom to řekli tím teď slovem, ten zapomnětlivý pohledí do zrcadla, ten činitel se zahledí do zákona svobody. Vychází na stejno, tím zrcadlem je slovo Boží, dokonalým zákonem svobody také. Zahledí se a nespustí ho z očí. Zákon svobody je tedy dokonalý a královský, takhle je nazván. Je to přikázání lásky, to nám už bylo řečeno naplno. Už nám bylo naplno řečeno, že se proti němu proviní těžce člověk už tím, když dělá rozdíly mezi lidmi, významným a bezvýznamným. A teď konec ještě. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. No tak je to zase zachyceno ve zkratce takové. Má se prakticky projevit zájmu o ty, kteří potřebují nejen peníze, prostředky k životu, ale kteří také potřebují lidský vztah. Právě člověk jim chybí, on by mohl říct, pamatovat na chudé a měl by to zahrnuto pod jedním, ale on chtěl jmenovat zřejmě ty, kterým chybí i ten lidský vztah právě, poněvadž ten manžel a otec zemřel. Chránit se před poskvrnou světa, před tím, co ze světa může poskvrnit, ale o tom se zabýval už hodně Pavel, spočívá to v celém sobeckém stylu světského života. Máme tu potom druhý takový oddíl v kapitole 2, 8 až 13. Zase, jestliže tedy zachováváte královský zákon, na tu krátkou epistolu několikrát, to je jeho oblíbený výraz. Jak je napsán v písmu, milovatí budeš blížního jako sám sebe, dobře činíte. Tak to je to, co jsme si řekli už, ale tam ten konec je vysoce zajímavý. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Úplně doslovně, ale milosrdenství se chlubí proti odsouzení. Může se chlubit proti odsouzení. V Kralické Biblii je to ale nie spojeno s tou předchozí větou. Takže se mluví zdánlivě o člověku, který neprokázal milosrdenství, ale milosrdenstvím se chlubí proti odsudku. To je chyba. Tak co vítězí nad soudem, s tím může jít k Božímu soudu, abychom tak řekli, úplně ve smělé důvěře, to je milosrdenství. Ta dobrá vůle, se kterou se snaží zachovávat královský zákon, dokonalý zákon svobody. Proč je to zákon svobody? Poněvadž není člověk vázán na množství předpisů, jednotlivostí, ale rozhoduje se sám. To je někdy břímně, větší břímně, proto lidé se uširují k takovým směrům a k takovým třeba sektám, náboženským, politickým, kde jim někdo předem vypracuje všechno dopodrobna. Je to někdy teda těžší rozhodovat se sám, ale je to právě svoboda, která je nám dána, která je vlastně naše privilegium. Tak toto je náboženství čisté a neposkvrněné a dokonalý zákon svobody. Mohli bychom to ještě takhle formulovat. Boží zákon, který je ideálně zhrnut v tom přikázání lásky, potkává vlastně denně ve druhém člověku. Potkává ho živý a záleží na tom, jak se mám k tomu druhému člověku, jestli s milosrdenstvím, anebo ne. A teď je to třetí téma, které bylo tak závažné, a to je víra a skutky. To přečtu celé, to je 12 veršů. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Tak tady tohle působilo takové vážné potíže. To působilo ta obviňování, jako by Jakub chtěl za skutky si koupit království Boží, ale vždyť tady je to úplně jasně řečeno, jak je to míněno. Tím příkladem, který je tak plastický, řekněte někomu, ohřej se, když nemá jak se ohřát, řekněte někomu, najez se, když nemá ani kousek chleba, a když mu nic nedáte, co je to to slovo platné. Zrovna tak je málo platné říkat, věřím v Ježíše Krista, jsem s ním tedy nějak zpět, když se to nebude vůbec nijak projevovat. Ve stavu blížním. Tak ono to, co říkáš, teda v tomto případě, není pravda. Ono je to takové znamení, takový příznak toho, že ta tvá víra, kterou vyznáváš, není v pořádku. Že je mrtvá. A pokračuje dál. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím. Ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh, to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutku není k ničemu? No tak to je asi polemická věta, kterou říkali ti to stoupenci Pavlovi, ti extremisté. Jeden má víru a druhý má skutky. No tak co nám to vytýkáte, co se s náma hádáte? Jeden má víru, druhý má skutky. Nechte nás být. My říkáme, že máme víru a že na skutcích nezáleží, ale vy si teda mějte skutky. To byla asi jejich polemika. A na to odpovídá, to by muselo být na stejno. Tak mi nějak dokáž tu svou víru bez skutku. Ukaž mi. A já ti ukážu svou víru na skutcích. Ta víra se nějak projevuje, na tom ji nějak vidíme. To je její životní projev. Ty mě tu víru dokážeš jenom tím, že budeš něco povídat. Ty věříš, že jeden Bůh, to je správné. I démoni to věří, ale hrozí se to. Zkrátka to, co říkáš, že jeden Bůh. No tak to může říkat i ďábel, ale není z toho pro nikoho žádný užitek. Není to prostě jednoduše k ničemu. Jestliže věříš, že jeden Bůh, jestliže věříš Krista, pojď tvořit určité obecenství. My slycháme někdy slovo takové, to je, já Boha uznávám. To je skoro takové, jak kdyby si podal žádost o uznání. To ještě pořád daleka není na nic. Tedy teprve víra a skutky tvoří dokonalou jednotu. A teď uvádí příklady. A volí ty příklady, které se tenkrát obecně pořád uváděly? Tedy ten Abraham, teda už ne. Ukazuje to na tom, co už jiní říkali. Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka. To je, když Abraham je Bohem zkoušen, aby, jestli poslechne, když mu poručí, obětovat vlastního syna. Epištola k Židům vysvětluje tento čin tak, že věřil, že Bůh ho i hned zkřísí. Nevidí, že víra působila spolu s jeho skutky. Tam byla víra, ale projevila se skutkem. A že ve skutcích došla dokonalosti. Tak se naplnilo písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A byl nazván přítelem Božím. Druhý příklad je Rachab, nevěstka, o které se vykládá v knize Josue, že vyzvědače izraelské zachránila před vyzrazením, a to ne proto, že by z toho něco měla, nějaký zisk zaplacené, ale proto, že věřila, že izraelský Bůh je absolutní, je mocnější, aspoň přinejmenším, než jejich bohové. Poznala to z toho, že se lid v Jerichu těch Izraelců hrozně bojí, že má panický strach. Tak, chválena za tu víru, ale to právě proto, že tuto víru projevila. Tak, tohle se má tedy číst dohromady se slovy o dokonalém zákonu svobody. Ono je vůbec zlé, že člověk vždycky musí přečíst jeden oddílek, to se čte jak u katolíků, tak u nás, jeden nějaký oddíl, je tam něco, není jaksi možnost přečíst souvisle, a velmi se to doporučuje přečíst si souvisle třeba celou epištolu, takovou krátkou, jak je Jakubova, to jde velmi snadno. A člověk hnedka vidí, o co jde, a člověk hnedka vidí, že víra je existence v dokonalé svobodě, do které nás přivedl Kristus. A teď je tady to téma čtvrté, a to jsou ty hříchy jazyka. Tak mohlo by se říct, že se lišíme od starověku, ne už od helenismu, jeho doba to už měla těch hříchů moc. Od dřívějších století je jejich tím, že slovo mělo daleko větší váhu. Že slovo znamenalo víc. Takové mudroslovy různých národů, to je provázeno snahou vyčíst z toho přísloví nějakého. A těch přísloví se napsalo v Egyptě, v Izraeli, v Edomsku. Vyčíst z toho co nejvíc. Je to tam nějak zašifrováno, je to tam nějak uloženo, soustředěno. Mudrcové nebyli ještě uzvaněni. Ten největší přelom v dějinách je, když jsou tady sdělovací prostředky, které mohou reprodukovat slova v úžasném množství. V úžasném množství lidí. Je to výhoda, přirozeně. Je to výhoda, že to není, jak říkáme, ezoterické, čili vázané na uzavřenou skupinku, jako byla moudrost kdysi. Ale je to úžasně nebezpečné. My jsme si zvykli na to, že slovo tak moc neznamená, že neznamená skoro nic. Když toho tolik přeslechneme v rozhlase, a když se to na nás valí v televizi, nebo když čteme nějaký úvodník v novinách, tak máme někdy, pokud to není něco, co nás nějak nadvihne. Ve starověku to slovo, přísloví například, tadyhle, to tež jako podobenství Tomáša, znamenalo nějak slovo ovládající, to bylo od ovládati, vládnouti. Člověk má vůbec slovem nějak vládnout. Latinské carmen neznamenalo původně báseň, ale znamenalo zaříkávadlo, třeba na jedovatýho hada. Řecké legein neznamenalo původně říkat, ale sbírat za nějakým účelem, sbírat něco, co má cenu. Člověk věděl líp, že to je jeho zvláštní dar, že vládne řečí. A ta stojí všude na začátku jako nauka, jako začátek vědy, moudrosti. Ta řeč stojí na začátku, tím si člověk nějak organizuje a předchází tomu ostatnímu poznání. No v době Pána Ježíše Krista to už teda bylo značně jiné. To už bylo řečnictví, to už se vyučovalo řečnictví, a když už se nemohlo vybíjet náležitě politicky, poněvadž byl jediný císař, tak se vybíjelo v oblasti právnické a nejvíc toho nezvanili advokáti, ale byla móda, že se studovalo řečnictví, že to dělali i ti, kteří to na nic nepotřebovali. To bylo hlavně studium takové nějaké nepříliš soustavné psychologie, jak na ty lidi jít. Něco jiného to bylo v oblasti náboženské, a to se budeme držet o Izraele. Bývalo to u pohanů taky různé, že? Ale tady takové texty, které byly čteny vždycky znova a jsou čteny v židovské synagoze, a patrně stejně, jako byly čteny tenkrát, patrně v tom též rozsahu pravděpodobně. A výklad, když požádali o výklad, když si ho ten zákonník připravil během týdne a v sobotu potom k tomu určitému místu přednesl, tak si to musíme představit jako něco velice stručného. Stručné vyložení nejasného místa, po případě stručná taková aplikace. No a jak to bylo teďka ve sboru, když vznikl křesťanský sbor? No, víme, že Pavel měl co dělat v Korintě s tím, že tam bylo všelijakých řečníků a učitelů až. Byla přitom ohromná výhoda, že to oproti nám, že není žádnou samozřejmostí, že každé náboženství má na určitém místě jednoho kazatele nebo kněze a tak. To byla veliká výhoda, ale ono se to nějak rozjelo moc tenkrát. V židokřesťanských zborech jistě míň. Především je tam pravděpodobně, že to byli asi jenom muži. Taková určitá předsudkovitost tam jistě byla. Ale jistě to nebylo tak rozšířeno mnoho, jako třeba v Korintě. Ale přece tady padla jedna zábrana. Ten zákonník židovský se učil celá léta, studoval Biblova, a teď tenhle, který promlouval v církvi, v Kristově sboru, vlastně se nemusel vůbec učit. A tak leckdo se do toho pustil velmi snadno. No a to je jeden z těch případů, které on má tady na mysli. Tak je to na několika místech uvedeno, ty říchy jazyka. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Co to je? To jsou polemiky řečníků, polemiky těch, kteří mluvili. No tím neprosadíš Boží spravedlnost. A jakživ se neprosadila Boží spravedlnost v dějinách ani tím, že je ortodoxie, ti ostatní jsou kacíři, a teď se hádají. Boží spravedlnost se tím neprosadila, jen se udělala další ostuda. Tedy to první je rychlý k naslouchání, pomalý k mluvení, pomalý ve hněvu. Je člověk, který dovede ovládat svůj jazyk, je podle Jakuba člověk dokonalý, to je jedné slovo. No ale my jsme si už řekli, že to znamená správný, náležitý. Že to neznamená těch všech 100% jako u řeku. Nejvýraznější oddíl o těchto hříších slova je v 3. kapitole. Nechtějte všichni učit druhé, moji bratři. Vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na úzdě celé své tělo. A teď přijde ta přirovnání. Dáváme-li koním do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi, jsou tak veliké, a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoliv kormidelník chce. No, teď je to přirovnání také takové dvojznačné. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velikými věcmi. Jako ta úzda u toho koně a jako to kormidlo u té lodi. Jenomže ono je to dál tady, přirovnání od většího k menšímu, takzvané. Že ten jazyk sám o sobě, ačkoliv je tak nepatrný, dokáže nadělat obrovské věci. Jazyk je oheň. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. Jazyk je oheň. A teď už rovnou. Je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj. Plné smrtonosného jedu. A dál tu absurdnost, jim chválíme Pána a Otce, jim však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. No a ta přirovnání, co všechno člověk dovede ovládat, bychom mohli my moderní lidé doplnit daleko víc a mohli bychom toho povědět ještě spoustu, co on nevěděl. On myslel tady na ty koně, to tenkrát užívala armáda a potom také při závodech, ale neužívalo se v soukromém hospodaření, tak se mu to tak hodilo k tomu. Závody znali. A myslel na to kormidlo, to bylo jistě nápadné komukoliv. Ale teď je tady ta podvojnost toho přirovnání, jednak je to, není důsledné to přirovnání. Jednak je jazyk, který přirovnán k tomu kormidlu, a jednak je tu loď sice umíme řídit, ale svůj jazyk ovládnout neumíme. Naráží se na to, že řeč si vytváří jakýsi vlastní svět. A dovedeme ho také dokonale pokazit. Ale to už je nebezpečná věc. Řeči, tam dál už nejde asi jenom o učení, špatné učení a řečnění všelijaké, ale určitě také o pomluvy. To tady je proplínání lidí a takové všelijaké věci. Řeči mohou ničit celý náš život. To je překlad volný, odvážný. Je to rozpalovat kolo našeho narození. To je ne to indické, že by se znovu narodili někde jinde, ale je to našeho druhu, řekněme, druhu lidského, druhu člověk, homo sapiens. Rozpalovat takový koloběh, ve kterém řeči pronášíme a zase se nám vrátí. Setkáváme se s následky toho, co jsme si řekli, co jsme kdy řekli. Slovo je absolutně nezničitelný materiál. Tedy neexistuje taková pevnost, která by nemohla být zničena, neexistuje takový tank, který by nemohl být zničen. Všechny tyhle pokusy o lepší a lepší zbraně jsou tady tímhle zatíženy, ale slovo nemůže být odstraněno. Myslím na slovo vůbec, dobré i tlé. Tedy, co jsem řekl někdy někomu a co mě mrzí, mohu například odvolat. Mohu se omluvit. On mě to může odpustit. Ale my...